Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Actualidade deste mércores ben marcada por varias voces de muller. A primeira, a de María.
Lo que quiero es la equidad. La equidad tanto en sustrato social como en donde vivas. Da igual donde vivas, necesitas un acceso equitativo a las pruebas de diagnóstico.
Esta compostelana foi diagnosticada hai un ano de cancro de mama con metástase despois de que estivera tempo queixándose dunha dor lumbar que agochaba un tumor que tiña estendéndose dende o peito. Dende entón comezou unha recollida de sinaturas pedindo o adianto aos 40 anos das mamografías, que en Galicia, por exemplo, está fixado a partir dos 50, para evitar así casos como o seu e, sobre todo, para que sexa igual en toda España.
Non sendo a única mujer a la que le he pasado que teña un cáncer con menos de 40 anos, pero ella algunas compañeras mías tuvieron la suerte de ir por la privada y pagarse la mamografía, que yo si ahora mismo lo sé, me pagaría una mamografía por la privada todos los años.
María vai levar esta mañá ao Ministerio de Sanidade en Madrid as máis de 55.000 sinaturas recollidas na plataforma change.org pedindo ese adianto das mamografías para todas as mulleres en España a partir dos 40 anos. Outras voces femininas protagonistas de este mércores son estas.
Hai que rematar, é un compromiso, temos a fase 1 de Ciencias da Saúde, temos aberto o tema da Facultade de Xeografía e Historia e temos grandes demandas históricas como a unificación da Facultade de Ciencias da Educación no campus de Lugo, o pendente traslado e formación do profesorado, pero sobre todo tamén temos moitas eivas en mantemento das nosas...
Gustaríame pensar que nestes momentos ninguén pon en dúbida que unha muller o pode facer igualmente que un home, non? De feito, cando pois outras compañeiras, en particular Cruxeiras, aboga polo feminismo, pois eu sempre fago a mesma reflexión. Para min eso vai de serie, non? Penso que no noso sector, precisamente, xa temos máis que traballado que unha muller val o mesmo que un home.
Unha das dúas, Rosa Cruxeiras ou Maite Flores, farán hoxe historia ao se converter na primeira muller á fronte da institución académica máis importante de Galicia. Tiveron que pasar máis de 500 anos para que a Universidade de Santiago vai a ter á fronte unha reitora. Fito histórico dobre porque as 4 candidaturas que se presentaron a estes comicios universitarios estiveron por primeira vez encabezadas por mulleres. Ningunha obtivo na primeira volta máis do 50% dos sufraxios, así que a longa campaña electoral prolongouse case 7 semanas. Algo máis de 28.000 persoas poderán votar nas urnas electrónicas que estarán abertas entre as 9 da mañá e as 6 da tarde. Cruxeiras case que duplicou os sufraxios recibidos na primeira volta por Flores. Hoxe saberemos se nos vindeiros 6 anos a USC ten á fronte unha catedrática de estatística ou unha de óptica. Escoitas, Herrera en Cope Galicia, eu son Patricia Iglesias.
Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 2 y el 31 de marzo. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
A fronte fría pouco activa quedará hoxe Galicia polo noroeste, así que di Meteo Galicia que tenemos unha mañá de ceos grises con precipitacións febles máis probables na metade norte. Pola tarde abriránse claros sen descartar chuvieiras illadas ocasionais en zonas do interior. As temperaturas subirán un chisco, notaremoslo máis seica nos valores mínimos. A estora temos 10 graus en Ourense, Vigo, Pontevedra, destamén en Ferrol, rozan os 9 en Lugo, mesma temperatura que en Santiago e 12 na Coruña. Agárdanse máximas entre os 14 que marcará o termómetro en Lugo e os 19 que se agardan en Ourense.
Con un especial 1, 2 y 3 euros para ahorrar, muy muy fácil. Galleta María Cuétara 600 gramos más 33% gratis, 3 euros. Gaseosa La Casera 1,5 litros, 1 euro. Super a un paso para una super buena compra.
COPE Galicia.
Estar informado.
Máis de 70.000 persoas están inscritas nas oposicións dos Sergas, cuxa primeira etapa arranca en abril. A convocatoria andará preto das 5.500 prazas. Escoitamos o conselleiro Gómez Camaño.
Tendo en conta as prazas que temos pendentes de convocar das ofertas de emprego dos anos 2022 e 2023, o resultado é que, na actualidade, temos en marcha un conxunto de procesos selectivos que suman 5.414 prazas, as que hai que engadir outras 136 que publicaremos nos próximos meses.
Como novidade en estas oposicións do Sergas, ofertarase unha praza de enxeñeiro bioquímico. O obxectivo das probas, segundo o titular de Sanidade, reducir a temporalidade nun 8%, así como reforzar a atención primaria e prover de asistencia sanitaria en zonas de difícil cobertura. E 69 anos de prisión pídenlle en conxunto aos acusados por unha estafa en vehículos de alta gama que ia empezar a xulgarse este martes en Lugo, con máis dunha trintena de afectados en toda España. José Luis Ramudo.
Estaban 8 dos 9 acusados, ademais dos abogados defensores e os letrados que representan os particulares afectados. Pero faltaba un deles. Por iso, a Audiencia Provincial de Lugo tomou a decisión de aprazar o xuízo a 9 persoas pola súa implicación nunha trama para estafar a particulares na venda de coches de importación de alta gama. Francisco José Pérez e Luis Rodríguez representan a 2 afectados.
Existía a estafa en a venta, unha suposta venta de vehículos que logo nunca se chegaba a materializar, recollían as transferencias e logo non entregaban os vehículos.
Se firmaba un precio total e pedían unha cantidad parcial por adelantado del precio a la firma de los contratos, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues los vehículos no existían.
A trama operaba dende Sarria. Hai 37 persoas afectadas por toda España. O montante da estafa supera os 400.000 euros. A Fiscalía pide penas para os acusados, que suman 69 anos de cadea e multas que superan os 100.000 euros. Imputalles delitos como formar parte dun grupo criminal, estafa continuada e blanqueo de capitais.
E o Consello de Ministros aprobou este martes unha declaración institucional de recoñecemento ás vítimas do 10 de marzo de 1972 en Ferrol, homenaxe aos traballadores falecidos, así como aos máis de 100 feridos que houve naquel día de enfrontamento coa policía nunha xornada de folga. Este martes o barrio ferrolán de Recimil convertíase novamente en escenario principal da celebración do Día da Clase Obreira Galega, lembrando 54 anos despois a Amador Rei e a Daniel Niebla. Os representantes sindicais aproveitaron a efemérides para lanzar mensaxes de alerta sobre o contexto social e político actual. Víctor Ledo, secretario de Comisións Obreiras, alertaba do que pode traer consigo o auxe da extrema dereita.
Pois 54 anos máis tarde volvemos a estar aquí nun momento en donde hai un auxe da extrema dereita que é alarmante, que vai a ser un ataque directo á clase traballadora, á clase obreira, como tamén o vai a ser, como fai dous días, ao movimento feminista. E de logo facemos un chamamento en este eido a que a xente, sobre todo a mocedade, salga a defender unhas libertades que non queron do ceo, que se conquistaron nas rúas, non?
Seguimos en Herrera en Cope, estamos contándoche o que che interesa.